Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Recibimos nos nosos estudios ao deputado do Partido Popular na Xunta de Galicia, o Mariñán, José Manuel Balseiro. Balseiro, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, temos que falar de asuntos importantes a nivel comarcal e tamén asuntos importantes a nivel autonómico, e temos que falar dunha pois medida agardada por moita xente, ese segundo plan de rescate promovido pola Xunta de Galicia. Así, a nivel xeral, de que se trata, a quen vai dirixido e que novidades se incorporan pois neste plan que se pon en marcha no día de hoxe?
Ben, a Xunta ven de activar esa, xa poden solicitarse desde hoxe mesmo ata o 18 de marzo as axudas do segundo plan de rescate para autónomos e microempresas por un importe de 75 millóns de euros. O goberno de Feijóo reacciona unha vez máis para intentar compensar os efectos, neste caso, nocivos desta crisis en sectores como a hostelería, o comercio e outras actividades económicas. Son axudas directas do goberno galego grazas ás que un establecemento que se beneficia das dúas convocatorias que a Xunta puxo en marcha terá percibido en 4 meses entre 3.400 euros e 24.200 euros. Galicia é das poucas comunidades que activou iniciativas de rescate reais e á altura das necesidades destes sectores. Somos a comunidade autónoma de España que máis apoios directos puxo en marcha, e probablemente porque o goberno galego é moi consciente da difícil situación que están a atravesar moitos traballadores destos ámbitos. Trátase de apoiar a todos os profesionais que, como consecuencia das restriccións sanitarias, víronse na obriga de pechar os seus negocios ou viron reducida dun xeito significativo a súa actividade e a súa facturación. Quero aclarar tamén, ademais das axudas publicadas onte, está prevista unha orden de axudas específica para hosteleiros e outros negocios pechados, como son xinaxios ou parques infantís, que se publicará no DOGA o próximo lunes. Hoxe estamos a falar do segundo plan de rescate, pero non hai que esquecer que xa en decembro a Xunta puxo en marcha o primeiro plan de rescate. Dotado finalmente ese primeiro plan de rescate con 86 millóns de euros, o que se viron beneficiadas no conxunto de Galicia 30.000 autónomos e 10.000 microempresas, e este primeiro e segundo plan de rescate teránse mobilizado por parte da Xunta de Galicia 160 millóns de euros para entender mellor a magnitude desta cifra. Os oyentes poden quedarse con un dato: a inversión mobilizada nestes dous plans de rescate por a Xunta de Galicia, é dicir, 160 millóns de euros, é unha cifra equivalente co orzamento total que manexa en este momento a Consellería do Mar do Goberno de Galicia.
O sea, que todas estas persoas afectadas, decíamos, sectores de autónomos, hostaleiros, pois persoas que están vivindo unha situación moi complexa, pois poden ter estas axudas deste segundo plan de rescate. Falábamos tamén desas axudas xa aboadas no primeiro plan, e que pode, se non solventar, polo menos axudar a sobrelevar unha situación moi complexa que están vivindo agora mesmo, non?
Sin lugar a dudas, para eso o plan de rescate. É certo que este plan de rescate ten algunhas novedades con relación ao anterior plan de rescate, é dicir, é un plan de rescate quizás máis amplio ao que pode acceder xente que ao mellor non puido acceder ao primeiro. Isto ben motivado despois de dialogar moito co sector. Este segundo plan, pois, como ben dicía, introduce novedades. A primeira, todos os negocios cun peche ou tamén cunha baixa do 45% da facturación recibirán unha nova inyección de cartos. Non só a hostelería, senón tamén actividades como xinaxios, feirantes e ocio infantil, que contarán, como ben dixen antes, tamén cunha línea específica para estes sectores. E os apoios chegarán a máis negocios con menos requisitos e con axudas acumulables, é dicir, non ten nada que ver o que foi o primeiro plan, pode ir ao segundo plan, e as axudas son acumulables dun plan co outro. E o importe das cuantías será maior neste caso, canto maior sexan as perdas. E recibirán cartos os establecementos hosteleiros pechados, pero tamén recibirán cartos os que contan co interior e a barra inmobilizados. Poden ir tamén a este plan. Insisto, todas as axudas serán compatibles entre sí, polo que os perceptores de axudas no primeiro plan de rescate poderán volver a solicitarlas e, de cumprir os requisitos, recibiránas. Ademais, a Xunta de Galicia estenderá as axudas non só aos establecementos pechados, sino tamén aos que soamente poidan servir comidas e bebidas en terrazas para levar ou entregar, neste caso, a domicilio. E, en segundo lugar, outra novedade que é que poderán recibir axudas as empresas que teñan algunha deuda pendente ca administración. A Xunta garanta así o acceso a axudas públicas a quen incurreu en pequenas deudas, digamos, e teñen pechadas por este motivo as portas doutras administracións. É dicir, o segundo plan abre a posibilidade a que negocios que non tiveron a oportunidade de ter axudas no primeiro plan, agora sí poden acceder a elas. Ademais, mentres Galicia mobiliza en apenas 90 días 160 millóns de euros, o Goberno Central e a Diputación de Lugo, de momento, 0 euros. De momento, boas palabras. Pero de momento, tanto a Diputación de Lugo como o Goberno Central, para todos estes sectores, elevamos 8 meses de pandemia, o resultado é 0 euros.
Falando precisamente dese balance, destes meses de pandemia, xa dixemos en varias ocasións, xa reiteramos, pois que este é o segundo plan de rescate promovido pola Xunta, no que ten que ver coas axudas que xa se aboaron con ese primeiro plan, que supuxo para todas estas persoas que, como xa dicíamos antes, están vivindo unha situación complicada, pois polo menos, se non sair a flote, polo menos non afundirse máis do que estaban.
Sí, podo poñer algún exemplo das axudas xa abonadas. En decembro, antes de rematar o plazo de solicitude do primeiro plan, se efectuaron o 70% dos pagos, antes de finalizar o plazo, recaendo unhas 20.000 axudas no sector da hostelería. O 31% dos establecementos deste sector percibiron entre 2.700 e 3.500 euros. O 21% dos solicitantes percibiron entre 5.500 e 6.500 euros. E en torno ao 15%, un pouco máis do 15% dos negocios que pediron as axudas da Xunta recibiron entre 6.700 e 8.500 euros.
Pois medidas importantes as da Xunta de Galicia, dende logo tamén estaremos pendentes, pois lanzar ese guante, como dicíamos, pois Goberno Central e Deputación de Lugo, que tamén anunciaban algunhas medidas, pero dende logo as que xa se efectuaron foron neste caso dende a Xunta de Galicia, dende a Administración Autonómica. Falamos tamén doutras cuestións, xa de índole máis local, de índole comarcal. Onte, en resposta a unha pregunta parlamentaria, precisamente de José Manuel Balseiro, o xerente do Sergas confirmaba a inminente licitación por 15 millóns de euros da segunda fase de ampliación e remodelación integral do Hospital da Mariña, situado na localidade de Burela. Tamén se facía un balance dos traballos executados na primeira fase de mellora deste centro hospitalario de referencia comarcal e que amosa pois ese compromiso do goberno de Núñez Feijóo pois para seguir coa sanidade pública aquí na nosa comarca, non?
Efectivamente, se me permite, eu quixera comenzar deixando constancia do fondo agradecemento a todas e a todos os profesionais da sanidade galega e dos profesionais da sanidade tamén da nosa comarca da Mariña, que levan realizando un esforzo extraordinario nunha situación tan excepcional como é a situación actual. Os profesionais que cuidan da nosa saúde están a dar o mellor para manter con calidade e con efectividade un servicio esencial como é o servicio da sanidade. Están traballando moitísimo en moitos casos para seguir protexendo e para seguir salvando vidas humanas en condicións moi adversas. E un xeito de devolver con feitos todo ese agradecemento aos profesionais da saúde é con iniciativas como a obra de ampliación e mellora integral do Hospital da Costa. A iniciativa dos sucesivos gobernos presididos por Feijóo, o Hospital Público da Mariña veu ampliando dun xeito notable a carteira de servicios que ofrece. E precisamente sobre esta cuestión formulei unha pregunta no día de onte na Comisión de Sanidade do Parlamento de Galicia. En a sesión, o xerente do Sergas confirmou, primeiro, que a Xunta publicará nos vindeiros días a licitación do proxecto das novas fases de ampliación do Hospital Público da Mariña, nas que o Goberno galego investirá 15 millóns de euros. A fase 2 incluye a reforma do espacio da antigua diálisis e o traslado a esa zona dos novos laboratorios de análises clínicas e o novo laboratorio da anatomía patolóxica. Cos espacios que van quedando disponibles no actual edificio, vaise completar a reforma de gabinetes de exploración e consultas externas, a creación dun novo hospital de día de procesos asistenciais e a reforma do servicio de administración e da unidade de neonatoloxía. Tamén se contempla a construción dun novo edificio anexo de 2 andares con capacidade suficiente para albergar o servicio de mantenimento e a unidade de prevención de riscos laborais, así como o salón de actos e dependencias de docencia en este mismo espacio. Tamén incideu en que a Xunta leva traballando, especialmente na última década, para dotar o Hospital da Mariña dos medios necesarios para garantir unha atención hospitalaria o máis ámpida posible, permitindo así que moitos usuarios non teñan xa que desplazarse ao Hospital de Lugo ou ao Hospital da Coruña, que señan atendidos aquí na Mariña e que cada vez teñen que desplazarse menos. Así, o conxunto de melloras iniciadas a finais do ano 2016 e finalizadas en decembro do ano pasado supuxeron tamén un investimento total de 12,5 millóns de euros, ampliando o hospital 8.000 metros cuadrados. Levamos moitos anos escoitando que o Partido Popular quere pechar este hospital. Dixo o Bloque, dixo o PSOE, dixo a Plataforma, sucesivamente, pero hoxe a realidade é moi diferente, as obras están aí e pódense ver. Desde o ano 2018 ata o pasado ano, licitáronse preto de 30 millóns de euros para dotar o centro de diversa tecnoloxía inmobiliaria. Puxéronse en marcha os novos equipos de adopaliativos, a unidade de retina, a segunda sala de endoscopias e o hospital de día que permite recibir sin desplazarse os tratamentos de quimioterapia sin ter que desplazarse como nos tiñamos que desplazar antes a Lugo ou a Coruña. E lonxe do que aseguran os grupos de oposición e as plataformas afins a eses grupos, a ampliación que está feita xa permiteu incrementar as camas de hospitalización en 16, crear 24 habitacións dobles, remodelar 28 habitacións da antigua área que eran dobles e convertelas en habitacións individuais, pasar de 32 salas de consulta externas a 43, incrementar en 8 os gabinetes que pasan de 11 a 19, crear unha área específica de hospital de día médico, ademais de reubicar a área de diálisis nunha zona máis confortable e con vistas ao exterior dirixida a un grupo de pacientes que están obrigados a pasar moitas horas neste espacio.
Falaba vostede desas críticas reiteradas en moitos anos por diferentes, pois, por a Plataforma Sanitaria da Mariña, por diferentes grupos políticos. Onte, de feito, o secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, visitaba Burela e facía, pois, referencia a estas cuestións de que faltaba xente no servizo de cardioloxía do hospital, de que se buscaba, pois, un gran pacto, pois, para buscar unha área sanitaria propia na Mariña, que non dependese da área sanitaria conxunta de Lugo a Mariña e Monforte de Lemos. Non sei que lle responde vostede ao responsable ou ao secretario dos socialistas galegos.
Bueno, pois o secretario dos socialistas galegos o primeiro que ten que facer é vir a Mariña algunha vez a traer algo, porque de momento nunca un euro trouxo. O único que trouxo foi críticas sin ter moito fundamento e sin estar moi avaladas por nada. Referente ao cardiólogo, ayer respondía tamén en esa comisión o xerente de Sergas, e dixo que para nada se iba a reducir ese servicio, que en este momento efectivamente hai un cardiólogo de baixa e no momento que se poida cubrir a plaza se vai a cubrir. Pero o señor Caballero creo que se non acerta mellor que acertou ca visita no día de onte, pois, como dicimos na Mariña, jodido vai. Jodido vai. Porque, hombre, por un lado usted está criticando, e por outro lado, en sede parlamentaria, da cual vostede forma parte, que é diputado no Parlamento de Galicia, por o cual vostede tamén ten a obligación e pode, ademais, que lle dá o feito e a condición de ser diputado, facer a pregunta, sin vir a contar milongas a Mariña de Lugo. Quero dicir, co que veu dicir antes o señor Caballero, co alcalde de Burela e algún socialista máis, é certo que había poucos. Tamén estamos en tempo que non pode haber moitos, pero tamén é certo que había poucos, porque o alcalde estaba nada máis que o alcalde de Burela. E tamén eso, como comprenderá, supoño que dá marxen de que tampouco os propios dele non lle queren moito. Pero vir criticar un servicio sanitario que acaba de ampliarse, que acaba de facer unha inversión de 12,5 millóns de euros, que está prevista nas próximas fechas unha inversión de 15 millóns de euros. É dicir, máis todos os aparataxes de tecnoloxía que se mercaron nos últimos tempos, que son outros 3 millóns de euros. É dicir, unha inversión que cando esteña completada fan unha inversión de 30 millóns de euros. E unha inversión de 30 millóns de euros que deixa un hospital novo, que deixa un hospital garantizado para os próximos 10, 15 ou 20 anos. É dicir, que nós temos un hospital moito mellor que o que tiñamos, temos un hospital moito máis cómodo, temos un hospital cunha tecnoloxía moito máis avanzada do que tiñamos e temos un hospital con moito máis personal do que tiñamos. E iso é o que critica o señor Gonzalo Caballero. Ahora, os veciños da Mariña que conocen o hospital, pois son eles que teñen que determinar. Supoño que non lle dará moita credibilidade. Digo que non lle dará moita credibilidade porque nas eleccións que pasámolas fai uns meses, non lle deron moita credibilidade e é donde máis se mide a credibilidade que ten cada partido.
Falamos a continuación de outros asuntos importantes para a comarca da Mariña, non tanto, por suposto, como ao Hospital de Burela, porque, evidentemente, a saúde é o primeiro, pero recentemente o Parlamento de Galicia aprobaba unha iniciativa popular, defendida precisamente por vostede como deputado, para que se busque unha fórmula legal que permita a pesca recreativa e deportiva nos portos. Esta práctica, que é moi común durante todo o ano, pero en especial na época do verán, está agora mesmo prohibida e pode dar lugar a sancións. Que nos pode decir en relación con este asunto e cal é a última hora?
Bueno, teño que decir que estou moi satisfeito e o Grupo Parlamentario Popular está moi satisfeito por ter acadado o apoio de todos os grupos políticos do Parlamento de Galicia á iniciativa que presentamos, a iniciativa defendida, neste caso por min, pero presentada polo Grupo Parlamentario Popular. Unha proposición que acadou a unanimidade da Cámara e que busca trasladar unha reivindicación de moitos aficionados á pesca deportiva e recreativa que nos fixeron chegar en diversos encontros. En particular, pedimos á Xunta de Galicia que estude unha fórmula que permita facer compatible a pesca recreativa aficionada ca actividade propia dos portos galegos. É moi habitual chegarse aos portos da Mariña e chegarse tamén aos portos da nosa comunidade autónoma e observar que un gran número de personas que as súas canas pescan e capturan, bueno, calamares, luriñas, o que sexa, diversos peixes, non? É habitual durante a noitiña e prolongándose durante altas horas da madrugada, especialmente no tempo de verán. E non se trata dunha práctica profesional, senón trátase dunha actividade de pesca recreativa e deportiva convertida en unha tradición, e as tradicións se vos ás veces mantelas, a pesar de non estar autorizada, é certo que a pesar de non estar autorizada en zonas portuarias, levan producíndose de xeito puntual sempre e cando non estorben as descargas e outras operacións dos barcos e se realicen en condicións de seguridade e sustentabilidade, e sempre prevalecendo as maniobras que teñan, por suposto, o porto. Con todo, nos últimos meses é vinculado unha boa parte ao incremento da vixilancia de corpos e forzas de seguridade por mor da pandemia e do coronavirus, aqueles que a practican poden enfrentarse a sancións económicas. E o Grupo Popular considerou que é relevante dar unha solución a esta situación e por eso entendemos que deberá estudiarse unha fórmula para facer compatible. A Xunta é certo que xa traballa nesta norma que permitirá a pesca desde os portos en espacios seguros e sempre cando non se entorpezcan os labores dos profesionais do mar, que, con toda a lógica, son prioritarios. É certo que a Xunta en este momento está mirando de clasificar por zonas ou incluso de clasificar por portos. Ao mellor non se pode pescar en todos os portos, pero sí que se vai a poder pescar en algún porto e ao mellor hai que acotar zonas e non se pode pescar porque, lógicamente, a xente que vive do mar ten que ter preferencia a xente que vai por digamos por diversión ou por pasar o tempo, pero que é compatible unha cousa ca outra, e iso é o que buscamos con esta iniciativa e iso é o que está buscando en este momento o Goberno de Galicia. Si é certo que hai moita xente, eu creo que había moitísima menos xente da que hai que practica este tipo de pesca, pero podo dicir que esta iniciativa foi unha das iniciativas que máis entradas tuvo nas redes, con miles e miles de entradas.
Pues falábamos de iniciativas, e xa para finalizar, moi brevemente, como valora o señor Balseiro, despois de 4 anos como delegado da Xunta, pois esta volta a actividade parlamentaria, por certo, moi intensa, pois nestes últimos meses, e tamén, por outra banda, como valora o traballo do actual delegado, sabendo ademais que é unha persoa de confianza, porque formou parte do seu gabinete. Como valora estes últimos, por así decirlo, 6 meses, pois neste traballo parlamentario, que volve de novo, e tamén como valora como está representada a Xunta aquí na provincia de Lugo?
Bueno, comprenderá que a min non me corresponde valorar o traballo da persona que me sustituiu, porque non tería moita lógica. Eu desexolle o mellor e, por suposto, porque se é o mellor para él, tamén vai a ser o mellor para a provincia de Lugo, e sin lugar a dúdas, nós temos unha provincia moi importante, sobre todo en sectores productivos, como pode ser o sector gandeiro, como pode ser, bueno, a agricultura en general, como pode ser o sector pesqueiro. Temos unha provincia que na nosa comunidade autónoma e no conxunto de España pesa moito. Pero o mellor que ten esta provincia, e eu díxeno cando volvín ao Parlamento de Galicia, e o díxen ademais porque o sentía así, o mellor que ten esta provincia é a súa xente. A súa xente. E eu teño unha deuda de gratitude moi importante cos veciños e veciñas da nosa provincia, da provincia de Lugo, porque sempre me acolleron e sempre me trataron de maravilla. E é imposible poder devolver esa deuda de gratitude. Intento cada vez que ostento un cargo político donde me corresponda estar, intento pois traballar por esta provincia. É certo que na delegación da Xunta nos últimos 4 anos traballouse moito por esta provincia e agora estamos intentando traballar no Parlamento, que se me dice donde me gustaría estar máis, pois non lle sabería dicir, porque é certo que na delegación da Xunta estaba cómodo, pero tamén é certo que no Parlamento de Galicia, que levo ali xa uns cuantos anos, estou moi cómodo, é unha casa que conozco moi ben e formo parte dun grupo parlamentario donde hai moi boa relación entre todos os diputados, incluso cos diputados e as diputadas da oposición, tampouco non. Eu teño boa relación, non quero dicir, penso que non teño enemigos en esa casa, encontro-me cómodo e o único que quero é conseguir cousas para Galicia, pero conseguir cousas, por suposto, para a provincia de Lugo, para os nosos veciños. Eu son diputado pola Mariña de Lugo, son diputado pola provincia de Lugo, teño unha responsabilidade, lógicamente, que cos veciños e veciñas de esta provincia, espero non defraudalo. Sin lugar a dúdas, o que vamos a traballar arreo é estes 4 anos para que dentro de 4 anos esta provincia esteña mellor que cando se iniciou esta legislatura.
Pues, dende logo, que traballo haberá por diante nesta época complicada que estamos a vivir. José Manuel Balseiro, deputado do Partido Popular no Parlamento de Galicia, graciñas, como sempre, por atendernos aquí en COPE.
Moitas gracias a vostedes e moitas gracias pues, por darme a oportunidade, moitas gracias a COPE por darme a oportunidade de poder expresar en estes micrófonos que sei que teñen unha gran audiencia a, o que facemos no Parlamento de Galicia, que moitas veces non é fácil darlle visibilidade a ese traballo, a pesar de ser un traballo moitas veces importante e intenso.